Landslag hafsins. Umhverfis löndin er landgrunn. Það nær frá fjöru til þess staðar þar sem landgrunns hlíðarnar taka við. Oft er landgrunnið mishæðótt með djúpum skorum, hryggjum og grinningum. Landgrunns hlíðarnar eru venjulega brattar og þar eru gjarnan gil. Almennt talið að gilin verði til þegar sjór sem blandaður fíngerðum efnum, svo sem sandi og leir, rennur niður undan brekkunni og sverfur leið hlíðarnar. Efnin setjast til undir hlíðinni eða á djúphafsbotninum.